ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 22 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o uticaju krize na zarade u Srbiji, kao i o situaciji na tržištu rada. Istraživanja pokazuju da je rast zarada u javnom sektoru bio brži od rasta plata u privatnim i mešovitim preduzećima, odnosno u privatnom sektoru. Kakva nas generalno perspektiva očekuje? O tome sa mojim gošćama, ekonomistima Sonjom Avlijaš i Jelenom Žarković-Rakić iz Fonda za razvoj ekonomske nauke sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nedavno je predstavljena jedna zanimljiva studija koja se zove Uticaj krize na zarade u Srbiji. Gospođice Avlijaš, šta su prosto bili glavni povodi da se pozabavite ovom temom koja je dosta široka, s obzirom i na period koji ste obuhvatili i pre krize i od trenutka od počinjenja ekonomske krize?
Pa ovako, studija je rađena za Međunarodnu organizaciju rada i rađena je u stvari jedna šira analiza kažem, trendova kretanja zarada na celom Balkanu u posljednjih 10 godina, u stvari od početka, od završetka kažem, ratova u našem regionu, početka nekog perioda tranzicije i ekonomske transformacije. I cilj je bio da se napravi neki opšti pregled i po prvi put možda objedini statistika zarada, da se skrene pažnja na neke možda nedostatke u praćenju zarada, da se rastumači kretanje zarada iz perspektive na nivou Srbije, da se posmatra javni sektor u odnosu na privatni, da se shvati detaljnije šta se dešava i kako u stvari zarade utiču i na opšte druge ekonomske trendove, s obzirom da se na osnovu zarada indeksiraju i penzije i socijalna pomoć, i tako da u stvari zarade utiču na mnoge druge javne politike u Srbiji. Tako.
Ono što sam ja uočila proučavajući vašu studiju jeste da su zarade generalno rasle brže od brutodruštvenog proizvoda.
Da, to je tačno i tu stvari zarade su rasle duplo brže od brutodomaćeg proizvoda u celom periodu do početka ekonomske krize, kada više nismo ni videli rast bruto domaćeg proizvoda. I inače, to nije neki bio održiv put rasta zarada, zato što ekonomija mora da finansira rast zarada. Ukoliko ekonomija raste duplo sporije od zarada, onda nemamo iz čega da finansiramo te zarade. Dodatni problem je bio što je u stvari javni sektor diktirao taj tempo zarada i gde je rast zarada u javnom sektoru prevazilazio čak realno, kada se znači uzme u obzir i inflacija, prevazilazio 30% godišnje, recimo u nekim sektorima, naročito zdravstvu i obrazovanju, mislim 2006. 2007. uglavnom u predizbornim godinama, i taj u stvari rast zarada je i pravio pritisak na privatni sektor da zarade i u privatnom sektoru rastu, umesto obrnuto, da kažemo, nekoj zdravijoj ekonomskoj atmosferi gde bi privatni sektor trebao da diktira tempo rasta zarada, da javni sektor to prati, jer javni sektor diktira ipak sigurnost zaposlenja i samim tim može da opravda niže zarade.
Da, ono što mislim da je interesantno u stvari ovde da dodamo su zarade u javnim preduzećima, jer mi smo baš kroz našu publikaciju Kvartalni monitor to u stvari redovno i pratimo, i ono što pokazuju podaci jeste da u poslednjem kvartalu 2011. Da je rast zarada samo u javnim preduzećima bio negde oko 7%, a s obzirom da je njihovo učešće, dakle zaposlenih u javnim preduzećima u ukupnoj zaposlenosti manje i od 10%, dakle došli smo do neke cifre da je njihov doprinos u ukupnom rastu plata u poslednjem kvartalu bio negde oko 20%. procenata. I to, dakle, je pojava koja je već duže prisutna na srpskom tržištu rada, da vi u stvari imate određenu dualnu strukturu tržišta rada, što to znači da imate, dakle, sektor koji je zaštićen, gdje imate sigurnija radna mesta, kao što je javni sektor, bolje zaštićena prava radnika i privatni sektor koji, dakle, gde su zaposleni uglavnom radnici koji imaju niže zarade, gde su slabije zaštićena prava radnika, i to je ono u čemu, u stvari, u narednom periodu, ajde da sad kažemo, s obzirom da je predizborni period, ali čemu sigurno nova vlada treba da se pozabavi, to je da se, dakle, otklone ti nejednaki uslovi rada, zapošljavanja za ljude u javnom i u privatnom sektoru.
Da, to je ta diskriminacija koja postoji, na neki način možemo da kažemo, upravo i taj jaz koji postoji između zarada u javnim preduzećima i zarada u privatnom sektoru. Tu još ima vrlo interesantnih podataka kako su se kretale plate, kako se privatni sektor prilagođavao ovim visokim, da kažem, prihodima, platama u javnom sektoru.
Da, s tim da moram da istaknem da, naravno, većina naših slušalaca danas će reći da plate nisu toliko visoke u odnosu na standard života, tako da mi ne pričamo o visokim platama.
Da, niko nije svakako zadovoljan, jel?
Naravno, nego pričamo o, u stvari, da li naša ekonomija i način, da kažem, bruto domaći proizvod, da li može da finansira toliki rast plata, da li postoji dovoljno budžetskih prihoda da bi se te plate finansirale. E, s tim u vezi taj, i samo sam htjela da napomenem da u stvari taj rast zarada o kom pričamo bi u stvari pre početka krize, da bi jedna od, kao što znamo, mera krize, odnosno borbe protiv krize, bilo da se zamrznu zarade u javnom sektoru, što je bilo zamrznuto, mislim, oko 2 godine su bile zamrznute do početka prošle godine. Da. Kada čim su opet odmrznute, u stvari došlo do tog rasta u javnim preduzećima o kom govorimo.
Da, ali evo ja bih dodala da je u stvari u posljednjem kvartalu došlo donekle i do rasta zarade u privatnom sektoru, zašto je u stvari odgovoran rast minimalne zarade u drugoj polovini godine sa nekih 90 na 105 dinara po času rada, i poslodavci su se bunili protiv toga. Naravno, minimalna zarada kao institucija tržišta rada treba da zaštiti one koji, jel tako, imaju niže zarade, ali poslodavci su više puta upozoravali da, naravno, da će posljedica toga biti prosto onda manja tražnja za tim niže plaćenim radnicima, a oni su uglavnom, dakle, radnici koji rade za minimalnu platu su najvećim delom i zaposleni u privatnom sektoru.
A pogotovo što imamo tu diskrepancu gde se privatni sektor prilagođavao krizi kroz pad zaposlenosti najviše, dok je javni sektor se prilagođavao zamrzavanjem zarada, tako da, u stvari, je mnogo veći broj lica, pogotovo sa nižim obrazovanjem, sa nižim platama u radnim mestima, su gubili su radna mesta mnogo više nego lica koje su bila na boljim pozicijama, tako da to, u stvari, uticalo, da kažem, na prosečan rast zarade u privatnom sektoru, međutim, uz trošak ogromne nezaposlenosti, zapravo, odnosno veliki gubitak zaposlenosti.
Da li je sve ovo čemu pričamo pokazalo da postoje strukturne slabosti u institucijama, s obzirom da budžet i bruto društveni proizvod ne mogu da podrže ovakvu politiku zarada u Srbiji?
Da, pa svakako da postoje strukturne nedostacije na tržištu rada Srbije. Dakle, jedna od mera, ajde da kažem, u nekom narednom periodu jeste svakako da se ograniči taj rast zarada u javnim preduzećima, da se one dovedu pod kontrolu, ali mnogo je važnije otkloniti ovo što smo sada rekli, dakle, nejednake uslove za radnike u privatnom i u javnom sektoru. To je taj strukturni nedostatak.
Da, na koji način to može da se otkloni? Dakle, šta bi to trebalo preduzeti da bi se nekako uskladile razlike?
Pa svakako, mislim da je uvek prvi uslov, dakle, da imate, da se Srbija ono vrati na put ekonomskog rasta. Dakle, one stope ekonomskog rasta koje su bile relativno pristojne do izbijanja krize, dakle, nama su i dalje potrebne stope od nekih 5-6% rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje da bi i zaposlenost oživela, no ni to ne znači da će nužno doći do rasta zaposlenosti, jer mi smo u stvari u prethodnoj deceniji od 2000-te imali takozvanu pojavu besposlenog rasta. Drugim rečima, imali smo rast bruto domaćeg proizvoda, ali istovremeno dolazilo do pada zaposlenosti. E sad, naravno, to je bila posljedica restrukturiranja, privatizacije, i otud ti viškovi zaposlenih, no bila je posledica i, naravno, jednog modela rasta koji je bio zasnovan na potrošnji. Evo, već se pričalo, je li tako, i predsjednik Srbije je podržao dokument, takozvani Srbija 2020, dakle kako bi Srbija dakle trebalo da izgleda, evo, u pogledu nekih osnovnih pokazatelja tržišta rada do 2020. Znači, ono što ta strategija predviđa jeste, dakle, da, evo, sadašnja stopa nezaposlenosti, dakle, da opadne sa 25 na nekih 10%, da se poveća stopa zaposlenosti koja je trenutno u Srbiji vrlo niska, negde oko 45%, da bi se, kako da kažem, da se recimo, ako bi uporedili sa prosekom zemalja Evropske unije, mi, dakle, zaostajemo za Evropskom unijom u pogledu stope zaposlenosti i nekih 20% poena. E sad, šta je potrebno? Pa, jedna od, da kažem, osnovnih namera, evo, te strategije Srbija 2020 jeste da ukaže da nam je potreban novi model rasta, dakle, koji će biti više zasnovan na, pre svega, izvozu, ali i da se, da kažem, pitanje zaposlenosti da postane nekako centralno ekonomsko pitanje. Do sada je, evo, baš smo s Sonja nešto i pričale pred emisiju, to nekako bilo, uvek se očekivalo da će, kao, ako imamo ekonomski rast, tim će doći i do rasta zaposlenosti. To je se pokazalo, prosto, evo, iskustvo Srbije da ne mora da bude tako. Ne, naravno, samo iskustvo Srbije. Slične probleme su imali i druge zemlje u tranziciji, ali taj period, znači, besposlenog rasta trajao možda godinu, dve. Kod nas je to trajalo čitavu skoro prethodnu deceniju.
E sad, nemamo ni ekonomski rast, nemamo ni, ni povećanje broja zaposlenih, naprotiv, što je još dodatni problem.
Da, i suočavamo se plus sa reformom javnog sektora koja mora da se dogodi, i zdravstvo i obrazovanje, jer trenutno, mislim, da oko četvrtina svih zaposlenih radi u javnom sektoru, što je ogroman najveći, u stvari, sektor, najveći poslodavac u našoj državi, i da sama ta reforma podrazumeva užasno politički nepopularne reforme, i pitanje je da li uopšte je moguće do njih doći sa tako jakim sindikatima u zdravstvu, obrazovanju, gde imate jako veliki, prvo imate jake sindikate, drugo jako veliki broj ljudi koji nemaju baš neku opciju da odu na privatno tržište rada, da traže poslove, s obzirom da se bave javnim sektorom, zdravstvom, obrazovanjem, tako da, a nemamo privatne alternative za to, tako da...
Stručnjaci procenjuju da će rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini biti nula, što znači da nema osnova ni za povećanje plata, niti zaposlenosti u narednom periodu. E sad, to je prosto, na to su ukazivali i članovi Fiskalnog saveta.
Da, pa u ovoj godini svakako da ne, jel tako? Mislim,
da, u ovoj godini mislim da je predviđena stopa rasta nula za domaći proizvod, tako da...
I s obzirom da se ništa neće dešavati sigurno u pogledu da će se sad neke, jel tako, reforme, sigurno se ništa neće dešavati u sad u ovom periodu, pa i ajde da vidimo koliko je to tako, a i koliko će trajati uopšte formiranje nove vlade, tako da prva polovina godine sigurno već izgubljena. Ali ono što može da se uradi, pa evo što bi trebalo da bude verovatno ciljevi neke nove vlade, jeste da, kažem, pored ovog prvog predoslova o kome smo govorili, da Srbija opet krene putem ekonomskog rasta, moraju se promeniti neke od institucija tržišta rada. Evo, mi smo recimo spomenuli minimalnu zaradu. Ona se sada kreće negde oko 50% prosečne zarade, što je veoma visoko. Dakle, neka naša istraživanja u okviru fonda su pokazala da bi ona trebala da se vrati u neki interval između 30% i 40% prosečne zarade. Potom, evo, baš smo i skoro pričali o tome da su blokirane, u stvari, izmene zakona o radu, na koje se Srbija negde u okviru tog stand-by aranžmana sa MMF-om obavezala krajem prošle godine. Koje su to bile važne izmene? Evo, već kad pričamo o zaposlenosti, a koje su, recimo, mogle potencijalno da pomognu, pa pre svega starijim radnicima, onim sa dužim radnim iskustvom, to je da se, u stvari, promeni način obračuna otpremnine koja je do sada bila vezana za celokupni radni staž zaposlenog. U stvari, Savet stranih investitora i grupa, u stvari, privatnih poslodavaca je više puta ukazivala na to da bi to trebalo da se promeni, da se otpremnina obračunava samo na osnovu staža kod poslednjeg poslodavca. U stvari, negde anegdote govore da su se u javnom sektoru, upravo zbog takve odredbe u zakonu, javili takozvani lovci na otpremnine, dakle, ljudi koji su prelazili sa jednog na drugo radno mesto u okviru javnog sektora da bi prosto dobili otpremnine koje su bile u tom nekom, kažem, i dalje se obračunaju na osnovu celokupnog radnog staža.
A kojim je to omogućavao?
Pa tako stoji u zakonu, dakle. Mm-hmm. I...
Da, ali ko je omogućavao ljudima da rade takve zloupotrebe?
Pa sad ja nemam nemam informacije, ali eto, kažem, to je neke anegdote da se prosto ti ljudi se tako počeli su i da im daju nazov lovci na otpremnine.
Da.
Ali kažem, mi ovde više govorimo o ljudima koji su na određen način diskriminisani, pre svega stariji radnici, kažem sa dužim radnim iskustvom, koje pre svega privatni poslodavac ne želi da zaposle ili u slučaju otpuštanja mora da mu daje veoma...
Preminu, da, tako, veoma koje, visoku koja se odnosi na ceo radni stan.
Yes. No, kažem, te, i to je MMF, to se vlada Srbije se obavezala da će u okviru aranžmana sa MMF-om uneti te izmenu zakonu o radu, ali su pre svega sindikati, evo sad smo ih spomenuli, jel tako, oni su odbili ove izmene i negde je dogovoreno da se, jel tako, ništa ne menja, naravno, do izbora. Tako da je to nešto što čeka. A to je sve u kontekstu ove priče da se poveća prosto fleksibilnost na tržištu rada. Dakle, to je jedna od strukturnih, kada govorimo o strukturnim nedostacima, dakle, ovo je cilj, u stvari, da, još je bio jedan predlog da se ugovori, da se produži trajanje ugovora na ovo određeno vreme sa, recimo, 12 meseci na 3 godine i to isto, evo, propuštena je šansa da se to promeni, a sve su to bile negde primedbe poslodavaca radi lakšeg zapošljavanja, dakle, kreiranje jednog fleksibilnijeg tržišta rada.
Da se mora uvek voditi računa da se ipak zaštiti i radnika, da se istovremeno pruži poslodavcima šansa tako da isplativ način mogu da zapošljavaju radnike, da. Tako da je to tanka od pozicije, u stvari balans između, što bi Evropska unija zvala, fleksigurnosti zakona koji su dovoljno fleksibilni da omoguće poslodavcima da zapošljavaju, a isto tako dovoljno pružaju sigurnosti radnicima.
Znamo kakva je situacija na tržištu rada, gotovo milione zaposlenih u Srbiji. E sad, šta su vaše istraživanja pokazala? Kako će se sad kretati, kako je rešiti te ogromne nagomilane probleme na tržištu rada?
Pa, ja moram da kažem, u javnosti se stalno, evo sad se govori o tome i to je sad postao onako, s obzirom na, je li tako, ovoj predizbornoj kampanji, sve stranke govore o tome kako je visoka stopa, je li tako, nezaposlenosti 25% i to jeste za sada neka, je li tako, to jeste ovaj najveć, rekordna stopa nezaposlenosti do sada, ali ja moram da kažem da to nije jedini problem tržišta rada Srbije. Možda jednako važan problem je visoka stopa neaktivnosti, a kad kažemo neaktivnost, tu mislimo na ljude koji su isto nezaposleni, ali ne traže posao. Uopšte, dakle, to je sada isto pitanje kako, na koji način, koje mere uvesti, kako reformisati ne samo institucije tržišta rada, nego i poresku politiku, socijalnu politiku, da se ljudi podstaknu da rade. U stvari, postavlja se pitanje da li se rad u Srbiji uopšte isplati. A kad kažemo da li se isplati, tu mislimo pre svega, jer u stvari, evo, neka naša istraživanja su pokazala da neaktivnost opada sa rastom obrazovnog nivoa populacije. Dakle, najveći broj ljudi koji su neaktivni, dakle, koji su nezaposleni i ne traže posao, su ljudi sa osnovnom i srednjom školom. I to je sad onda pitanje, naravno, i kako reformisati i obrazovni sistem, dakle, da se poveća taj opšti obrazovni nivo populacije, kako bi se i ta stopa neaktivna. Dakle, to je, kažemo, u javnosti se više priča o stopi nezaposlenosti, ali ovo je isto jednako važan problem.
Sonja, šta vi uočavate još kao problem?
Da, pa istovremeno imamo taj problem gde imamo obrazovni sistem kom je preko potrebna reforma, ali s obzirom da jedan, da kažem, reforma obrazovnog sistema traje jako dugo i dok jedna generacija izađe iz novog sistema treba 12 godina, onda to nije nikako politički popularna vrsta reforme. Da istovremeno onda imamo aktivne mere zapošljavanja koje troše dodatan novac državni na obuke, reedukacije ljudi da bi se integrisali na tržište rada, dok istovremeno, znači, plaćamo i obrazovni sistem isto tako da bi kao kvalifikao radnike za tržište rada, tako da mora da postoji veća integracija između politika tržišta rada sa obrazovnom politikom, da se to prosto bolje sinhronizuje, da se ne duplira potrošnja sredstava da bi se ljudi učinili zapošljivijima.
Ali ja sam, evo, baš htjela da dodam i možda i da pojasnimo samo slušalcima. Kad kažemo aktivne politike tržišta rada, tu mislimo, recimo, na razne mere koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. U stvari, evo, Sonja i rekla, obuke, recimo, da. Obuke, prekvalifikacije, javne radove. I ono što na što se vlada Srbije obavezala kroz nacionalnu strategiju zapošljavanja za period od 2010. do 2020. jeste da se upravo izdvajanja za ove aktivne mere koje su važne jer pomažu ljudima koji su nezaposleni da brže pronađu posao. Izdvajanja za ove namene su smanjena budžetom za 2012. iako je nacionalnom strategijom o zapošljavanju predviđeno da se da ova sredstva ostvari polako do 2015. recimo porastu čak na, ja mislim, 0,5% bruto domaćeg proizvoda, sada su negde oko 0,18%. Ona su sada, znači ono što je u mišljenju bio loš potez vlade jeste da u budžetu za 2012. smanji ova sredstva u situaciji kada se broj nezaposlenih povećava.
Ono što je još takođe činjenica jeste da postoje ljudi koji su neaktivni, ali će mnogi od njih reći da su tražili posao, ali da nisu mogli da ga nađu, da jednostavno ne mogu da nađu posao.
Da su beshrabreni.
Ne samo da su pasivni ili beshrabreni, nego prosto takva su im iskustva.
Da, pa, ali evo, kažem, mi smo baš smo skoro radili neko istraživanje koje bi trebalo da izađe za nekoliko meseci, upravo to, šta su razlozi i gde je, recimo, koji je najveći broj ljudi koji su, kakav je profil neaktivnih i vidimo, recimo, da ima mnogo upravo među starijim radnicima, dakle, oni koji su možda, evo, izgubili posao kroz privatizacije preduzeća i koji već dugo su, u stvari, nezaposleni, primali su naknadu za slučaj nezaposlenosti, ali više nisu ni kvalifikovani za nju. Ali to je upravo sada pitanje, dakle, šta je, koja je sve reforma, koje su reforme potrebne i na tržištu rada, ali i šire u okviru obrazovnog sistema, u okviru, ne znam, poreskog sistema, da bi prosto naveli ljude, dakle, da bi rad u Srbiji postao isplativ.
E sad, kad ste spomenuli poreski sistem, postoji najmanje 370 skrivenih poreza koje preduzeća moraju da plate kroz razne namete i takse, da za uzvrat ne dobiju ništa. Ti nameti iz kojih se dopunjava budžet prošle godine su srpsku privredu koštali oko 730 miliona evra. E sada, mnogi privrednici zbog postojanja tih skrivenih, da kažem, poreza ne znaju šta sve moraju da rade da bi poslovali. To je ono što im otežava posao.
Da, ali to svakako...
I onda samim tim otpuštaju ljude.
Dobro,
dakle, sad tu mislim na privatne...
Ali ono što u stvari možda je ovdje još bitnije da su sami porezi na rad. Dakle, ne toliko porezi na zarade, koliko u stvari doprinosi su možda mnogo veći problem kod poslodavaca, jer vas radnik u suštini, pa recimo čak i onaj koji dobije minimalnu zaradu puno košta, zato što državi morate da platite porezi i doprinose. Tako da kada govorimo o toj politici isplativosti rada, ono što negde su naši predlozi bili i ono neke istraživanja koje smo radili jeste da bi recimo taj neoporeziv deo zarade koji je negde sad dali oko 6.000 da bi on mogao da bude veći, da se možda uvedu drugačije skale doprinosa koje bi možda bile progresivne, manje opterećivale upravo radnike koji imaju niske plate, da bi na taj način podstakli poslodavce da zapošljavate te radnike.
Ali takođe da se šire biznis okruženje, odnosno poslovno okruženje.
To je prvo, svakako,
upravo to
da.
Upravo se spomenuo yes. I gomila nekih taksi i skrivenih poreza koji moraju da se plaćaju. Izuzetno je važno, u stvari, unaprediti poslovno okruženje da bi nove firme mogle da se otvaraju, da bi njima bilo isplativo da rade, da prave profit, zapošljavaju nove radnike, što jeste problem prvenstveno, da kažem, i birokratije, znači sloja vlasti, imamo lokalnu vlast, imamo centralnu vlast koja svako ima neke svoje namete, takse, naknade i to definitivno mora da se izuzetno aktivno poradi na tome da se država ne ponaša predatorski prema privatnom sektoru, gde u stvari pokušavaju da se iznude neke dodatne takse da bi se zakrpio budžet za taj kvartal ili za tu godinu, već da se u stvari sistematski radi na građenju poslovnog okruženja koje će da stimuliše rast novih.
Da, svakako, s obzirom na onaj podatak koji smo spomenuli na početku razgovora, da su ljudi u javnom sektoru na neki način zaštićeni, jer je taj raspon u zaradama zaista vrlo veliki, skoro 30%. Da. E sad, kako komentarišete nov predlog zakona prema kojem bi, ukoliko jel bude usvojen, poreskim dužnicima bi se oprostile kamate pod uslovom da plate poreze i doprinose, Pojedini poslodavci su već rekli da je to nepravda prema onima koji su redovno ispunjavali obaveze. Ekonomisti su prokomentarisali da je motiv za takvu odluku ili eventualni propis velika besparica.
Pa, opet to nije neko rešenje na duge staze, opet je to samo neka kratkoročna mera. Dakle, ono na šta, na čemu bi trebalo da se radi u sledećem periodu jeste upravo ovo, dakle, porezi na rad koji značajno opterećuju upravo one sa niskim zaradama, destimulišu poslodavce da zapošljavaju takve pojedince. Dakle, ovo bi bila samo jedna, po mišljenju, kratkoročna mera koja, slažem se, možda zaista ne bi bila pravedna prema onima koji su do sada redovno izmirivali te obaveze. Opet, s druge strane, se postavlja pitanje, dakle, da li su svi oni koji nisu izmirivali obaveze prema državi u pogledu, jel tako, doprinosa, da li je to zaista, da li zato što, opet, jel to, da li su ti nam, tako je, da li nisu bili da mogućnosti.
Kakve su, Sonja, razlike u zaradama između muškaraca i žena? Dakle, da li postoji ta, da kažemo, rodna ili razlika, jel, zašto se kaže, zašto se često upotrebljava taj termin diskriminacija žena?
Pa da, imamo razliku u zaradama između polova koja nije toliko visoka. Ona se kreće između 4 i 15% u poslednjoj deceniji, u zavisnosti od godine, načina merenja te razlike u zaradama. I ona je, možda rekli bismo, i niža nego neki prosek Evropske unije, gde je isto ta jaz između ženskih i muških zarada oko 16-17%.
A zašto? Zašto postoji taj jaz? Zato su, recimo, žena i muškarac iste u pogledu obrazovne strukture, dakle, isto su obrazovani, rade isti posao?
Pa sad, da to ne znači da se sad ta jaz dešava u istoj kompaniji. To je, recimo, imamo primjer tekstilne industrije koja je pretežno ženska i tu su najniže zarade od svih industrija mogućih, zato što je nekako ženska industrija i onda će samim tim žene imati prosečno na tom nekom nivou kvalifikacije, recimo radnica u fabrikama tekstilne proizvodnje, će imati niže plate nego neka i u nekoj industriji gde su pretežno muškarci ti koji su zaposleni. E sad, to je vezano i za pregovaračku moć žena i za ocenjivanje, da kažem, značaja ženskog rada. Vrlo često se fizički napor računa mnogo više nekako u, kao da kažem, tržišnom sistemu nego možda neki napor koji je više emocionalan ili psihički napor. Recimo, reći ćemo da neko ko nosi teške stvari će možda biti plaćen za činjenicu da nosi teške stvari, dok neko ko neguje, neko ko je bolestan, neće biti plaćen za nošenje teških, znači ne, pošto da, to nije fizički napor nego emocionalni, dok nekako tržište, način na koji uopšte institucije da kažem, određivanja zarada, truda, funkcionišu, je takav da taj emocionalni napor neće ni ulaziti u, da kažem, računicu i činjenicu da je to isto tako naporan posao. E sad, to možemo da filozofiramo zbog čega je to tako generalno postavljeno i zašto se neki poslovi koje žene rade cene manje od muških, ali to je više.
Ne, nego su vaše istraživanja pokazala da postoji veća zastupljenost žena u javnom sektoru, recimo.
Da, što je s druge strane, sad sam htjela da kažem zašto je taj jaz u Srbiji relativno mali, jeste zato što su žene na tržištu rada, postoji veliki jaz između obrazovanih i neobrazovanih žena. Žene koje su obrazovane su vrlo često zaposlene u javnom sektoru, zato što žene dominiraju i u zdravstvu i obrazovanju, pa i u administraciji i one u principu imaju dosta visoke zarade tu, tako da u proseku gledamo nacionalno, žene koje jesu uključene na tržište rada i zaposlene su, imaju dosta visoke zarade, znači koje mogu da pariraju muškarcima. Međutim, mnogo veći problem za žene jeste ulazak na tržište rada, a naročito za žene sa nižim kvalifikacijama koje onda nisu u javnom sektoru, već na privatnom sektoru i tu postoji čak i direktna diskriminacija prema ženama gde, mislim, čuli smo se anegdotalno gde se žene pitaju da li planirate da se porodite, da li planirate da se udajete i samim tim se ne zapošljavaju. Pa od takve neke direktne diskriminacije koja je protivzakonita do indirektnih oblika diskriminacije gde se prosto možda preferira zapošljavanje muškarca zato što je on pod navodnim znacima fleksibilniji ili može da ostaje duže na poslu, nema porodične obaveze itd.
Posle svega što smo pričali, ostaje pitanje koje praktično zaokuplja sve nas svakodnevno. Kakva nas perspektiva očekuje?
Pa da. Sad to naravno zavisi od, evo mogu opet da se vratim na to kakav strateški pravac budemo zauzeli u narednih nekoliko godina i sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji, dakle dokument koji smo skoro doneli, Srbija 2020, a koji je rađen po uzoru negde na sličnu strategiju koja postoji u Evropskoj uniji i gde je kao eksplicitan cilj ekonomske i socijalne politike upravo stavljeno povećanje zaposlenosti. Mislim da je to ono na čemu bi i Srbija trebalo naravno najviše da radi i jeste postavljeno, opet kažem, to jeste sada dobro što je prosto opet povećanje zaposlenosti stavljeno kao neki prioritet, kao i smanjenje siromaštva.
Izvinite, samo prekinuti za trenutak. Znamo kakva je kriza u zemljama Eurozone i s kakvim se ekonomskim problemima zemlje Evropske unije suočavaju, recimo 25% mladih u zemljama Evropske unije bez posla.
Pa da, svakako da će oporavak Srbije, izlazak iz ove krize zavisiti od brzine kojom bude Evropska unija izlazila iz krize, ali to je sad onako pitanje
Amerika,
dobro, Amerika se nekako izgleda brže ipak, bar eto podaci ono što pokazuju jeste da Americi izgleda sada ipak bolje nešto ide nego Evropskoj uniji, naravno da će zavisiti od toga, ali i dalje mislim da treba da se vratimo na ono što mi moramo da uradimo, a sasvim je evidentno da postoje neki problemi sa kojima nismo rešavali u prethodnoj deceniji i sa kojima je sad valjda ajde konačno došlo vreme da se suočimo, a evo samo smo spomenuli neke reforme institucija tržišta rada koju mora da prati reforma obrazovnog sistema. Ono što jeste evo pozitivno da spomenemo o čemu se priča ovih dana, strategija obrazovanja Srbije opet do 2020. Neke od stvari koje tu stoje bi opet kažem trebalo da pomognu samom tržištu rada, kao recimo da se uvede obavezno srednjoškolsko obrazovanje, jer treba reći da je Srbija jedna od retkih zemalja evropskih koja nema obavezno srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, reforma institucija tržišta rada, obrazovnog sistema, politika isplativosti rada koja opet podrazumeva reformu poreskog sistema. Dakle, to je nešto što, kako da kažem, stoji na agendi sigurno poslednjih nekoliko godina i samo je sad pitanje kada ćemo krenuti da rešavamo te probleme, a naravno da je, kažem, samo okruženje Srbija bliže i šire, da će to sigurno uticati, evo, pa prvo na ovaj, da će se ovaj, odraziti i na izlazak Srbije iz krize, ali postoji toliko stvari koje mi moramo paralelno da radimo.
Da, i da neko ko poprilično nestabilan politički ambijent koji je karakterisao Srbiju u poslednjih 10 godina sa puno manjinskih stranaka, sa puno, da kažem, neke ucenjivačke politike u smislu da ne može da se uradi reforma nečega zato što ne može nečeg drugog, je dosta usporila reformu u Srbiji i da prosto to sa ta neka ograničenja generalno i političkog života i funkcionisanja mogu dosta da uspore reforme kao što do sada jesu.
Da, dakle, ne samo problem ekonomskog, nego i političkog onda, tržišta. Da,
upravo, da. Tako je, pošto stoji jako puno aktera koji svako ima svoje interese, štiti svoje interese i imaju taj kapacitet da blokiraju određene vrste reformi. Tako da to ne treba da kažemo da će to biti lako u narednom periodu, zato što nas definitivno očekuju veliki izazovi. E sad, ako je kriza šansa za reforme, da, zato što nemamo gde, nemamo dalje.
Prema vašim istraživanjima, dokle će kriza trajati, odnosno prema vašem iskustvu, jel?
Pa ja ne bih nisam toliko hrabra da dajem takve procene i iskreno. Evo, ono što se zna za ovu godinu jeste da će rast...
Mislim, na osnovu realnih ekonomskih pokazatelja u ovoj godini ali u narednoj?
Pa ove godine, dakle, ono što smo rekli, evo sam da ponovimo, rast će biti nula, možda čak i minus 0,5%. To su neke naše preliminarni, procene.
Prošle godine se je počelo u sredi da se izlazi iz krize, pričalo se o izlazku, pa je nametao ovaj drugi talas krize, tako da to isto jako zavisi od svetskih kretanja.
Da.
I ne možemo da predvidili, nismo mogli da predvidimo ovaj drugi talas krize, tako da je jako nezahvalno davati neke projekcije.
Da, i ako gledate samo i od kvartala do kvartala u zemljama Evropske unije, evo, spomenuli smo i Ameriku, nekako stalno se revidiraju te stope rasta, nažalost, za sada na dole, tako da je teško davati zaista.
Da, i ako nemamo međunarodnu tražnju, ne možemo ni da izvozimo, ne možemo da ako nemamo, da, tako
da. Da li će doći do produbljivanja jaza u zaradama, pošto smo i počeli razgovor, temom o uticaju krize na zarade, u zaradama između onih na vrhu i onih na dnu raspodele, da kažem, zarade, s obzirom na situaciju kakva jeste.
Pa sigurno da ako neke od evo, ovih stvari koje smo mi sada spomenuli, kao što je recimo promena nekih odredbi zakona o radu, evo vezano za otpremninu ili recimo ako se neke od tih stvari ili evo spomenuli smo takođe izdvajanja za aktivne politike tržišta rada, one upravo bi ovakva vrsta izdvajanja trebalo da pomogne onim radnicima koji će možda, evo ako se Srbija zaista preorijentiše na novi model rasta koji će više biti zasnovan na izvozu, neki će ljudi biti gubitnici od takve vrste reformi. E sad tu država bi možda mogla preventivno da reaguje. Jedan od načina jeste kroz veće izdvajanja za aktivne politike tržišta rada. Dakle, o tome treba misliti unapred. Dakle, opet će se javiti neki gubitnici.
Znači da bi trebalo prosto promeniti budžetsku politiku. Politiku krojenja budžeta, jel?
Pa ne samo budžeta, već i drugih institucija kao što je, znači ne samo potrošnja, znači nije samo bitno kako će se budžetska sredstva raspoređivati postojeća, već i kako će se u budućnosti način na koji budžet prikuplja sredstva, znači od poreza, kako će
da,
i taj tako deo priče
funkcionisati. Vi imate samo podatak da svega 1% poreskih obveznika u Srbiji plaća ove dodatne poreske stope od 10 i 15% na ovaj godišnji porez na dohodak, onda to govori o zaista postavlja se pitanje kapaciteta same poreske uprave, dakle da oporezuje one, evo ovo ste upravo dobro što ste spomenuli, ako pogledamo, dakle, raspodelu dohodka, oni koji se nalaze na vrhu raspodele, dakle, ako od svih poreskih obveznika samo 1% plaća ove poreske stope ako zarađuje više od 1.700.000-800.000 godišnje ili 3 dinara, onda je to sad pitanje, dakle, treba, što kaže Sonja, pitanje kako se prikupljaju, kako se prikuplja taj novac u budžet, ne samo kako se troši.
Sa druge strane, ta jaz rasta u stvari u svetu, zato što imamo mnogo niže poreze na kapitalnu dobit da bismo privukli kapital koji je slobodan da se kreće iz jedne države u drugu, tako da postoji taj fenomen inkorporacije prihoda, tako da dosta ljudi na visokim nivoima zarada u stvari uzimaju novac iz deonica, iz profita, umesto da ga stavljaju sebi na zaradu, tako da je nekako jako teško u takvoj globalizaciji u stvari uporezivati one koji su na vrhu lestvice bez da te firme odu negde drugo gde imaju prosto bolju.
Da, i jasno je da zaključimo prosto razgovor da je u Srbiji najvažnije da se pokrene proizvodnja.
Pa da, to je pod broj jedan, sigurno.
Ja vam se puno zahvaljujem na izvojenom vremenu. Gošće emisije U središtu pažnje bile su Sonja Avlijaš i Jelena Žarković-Rakić, ekonomisti iz Fonda za razvoj ekonomske nauke Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.